Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Kunushevci dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Pragë. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Në Kinë një anije me 458 persona është fundosur. Loja politike e Vučićit me rastin e vëllezërve Bytyçi. Kampat e pushtetit dhe opozitës s'heqin dorë në Maqedoni. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, por fillimisht dëgjojmë një blok të shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka arritur në Shtetet e Bashkuara të Hënën pas një fluturimi nga Evropa ku theu këmbën e tij në një aksident me biciklet. Pas arritjes në aeroportin Logan të Bostonit, Kerry është nisur më një herë për në Massachusetts në një spital ku do t'i nënshtrohet mjekimit të mënjëhershëm, tha në një deklaratë zëdhënës i Departamentit të Shtetit John Kirby. Kerry, 70 vjeç, ka thyer këmbën e djathtë të dielën derisa po merrte pjesë në garën e ciklizmit Tour de France. Kerry ka qenë në Gjenevë për negociatat të shtunën me ministrin e jashtëm iranian, Mohamed Javad Zarif, dhe pas aksidentit ka anuluar vizitën e planifikuar në Madrid dhe Paris. Mediat shtetërore në Kinë raportojnë se një anije me pasagjerë që mbante 458 persona është fundosur në provincën Hubei të Kinës. Vetëm 12 persona deri më tash thuhet se kanë arritur që të shpëtojnë, duke përfshirë kapitenin e anijes dhe inxhinierin i cili ka deklaruar se anija është fundosur me shpejtësi pasi është përfshirë nga një stuhi. Të dy këta persona janë marrë në paraburgim. Disa pasagjerë që kanë qenë në anije nga ekipet e shpëtimit janë dëgjuar duke bërë thirrje për ndihmë. Në mesin e personave në bord kanë qenë 406 turist të moshës prej 50 deri në 80 vjeç, të cilët ishin në një tur të organizuar nga një kompani e Shanghajit. Po ashtu në bord kanë qenë edhe 47 antar të ekipazhit. Kryeministri i Kinës Lin Keqiang ka shkuar në vendin e ngjarjes. Zyrtarët e inteligjencës në Pakistan thanë se forcat amerikane kanë vrarë 4 militant nga sulmet ajrore, kurse pakistanezët në një sulm tjetër vranë 10 të tjerë në zonën fisnore Waziristan e kufi me Afganistanin. Zyrtarët e zbulimit thanë se forcat amerikane me raketa sulmuan një automjet që po thonte nga një bazë militantëve në zonën Shawail drejt kufirit me Afganistanin. Një zyrtar i sigurimit ka thënë se nga të vrarët 3 persona janë uzbek dhe 2 militant taliban pakistanez, kurse 2 militant të tjerë palestinezë kanë mbetur të plagosur. Ushtria Pakistanit ka thënë ndërkohë për Associated Press se avionet e saj në shënjestër kanë pasur strehimet e militantëve në zonën Dhatkhel, ku dhe janë vrarë 10 militantët, përfshirë luftetar të huaj, dhe është shkatruar një sasi e madhe armëve dhe municionit. Vam lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emision e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Erton.
Zenel, dje është publikuar pasuria e zyrtarëve të lartë nga Agjencia kundër korrupsionit. Si komentohet në media, Zenel, kjo çështje?
E përditshme Kosova sot Erton ka vënë pas se kryerët e shtetit janë njerëz të superpaguar, ndërsa puna që bëjnë ata lë shumë për të dëshëruar, ndërsa mes kasës së pushtetit dhe pjesës tjetër të shoqërisë së varfëruar deri në ekstrem është krijuar një hendek i thellë. Gazeta thekson se pushtetarët në vazhdimsi gjejnë variante nga më të ndryshmet për ta shtuar luksin e tyre, kurse për qytetarët nuk mendon askush. Kësisoj resurset dhe fondet publike në vend që t'jenë në shërbim të qytetarëve, janë së pari në dispozicion të grupeve mafioze politike, oligarkëve biznesor apo partijak dhe rjetëve të tyre kriminale. E përditshme e Kosova sot thekson se sa herë që publikohen formularët e pasurisë zyrtarëve të lartë nga Agjencia Antikorrupsion, se cili qytetar, nëse deri tani ka pasur hezitime, mund të bindet se për çfarë shërben në të vërtet politika e Republikës së Kosovës. Gazeta vënë dukje se shumica e zyrtarëve, sidomos politikanë të profilit të lartë, rezultojnë gjithnjë më të pasur, me të ardhura vjetësisht më të larta se sa një mësues, një mjek, një nëpunës, policë e tjerë. Arton?
Gjykata speciale vazhdon të jetë si temë qendrore apo jo, Zenel, në mediat e Kosovës. A ka diçka që shkruajnë sot për këtë çështje?
E përdiqme koaditore, Arton ka vënë pas një arsyetim formal për të shtyrë seancën që kishte në agjendë votimin e amendamenteve kushtetuese për gjykatën speciale, ka prodhuar konflikt në mes të institucioneve qendrore dhe përpasoi procesi vendimarrjes ndodhet në ngërç. Gazeta ka vënë pas se përderisa kryeparlamentari Kadri Veseli thot se amendamentet kushtetuese do të vihen për votim vetëm pasi qeveria ta procedojë projektin për specialen në mënyrë që të dyja të votohen në një seancë, ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi në anën tjetër ka parimruar se qeveria nuk do t'i bindet kësaj kërkese. Kuçi ka thënë koordinatorës se ligjërisht projektligji procedohet vetëm pasi legjislativi i miratoj amendamentet. Sipas Kuçit, draftligji është në kundërshtim me kushtetutën, prandaj ai duhet të procedohet vetëm pasi të hyjnë në fuqi amendamentet kushtetuese për specialen. Gazeta thekson se edhe njohësit e çështjeve juridike i kanë dhënë të drejtë ministrit të drejtësisë, Hajreddin Kuçi. Arton.
Dhe përfund çfarë ke veçuar nga gazeta Zenel?
Nga përditshme e zëri veçojmë shkurtazi shkrimin që ka për temë zhvillimet në LDK pas kuvendit të zgjedhor. Gazeta thekson se zgjedhja e Isa Mustafës me aklamacion në krye të LDK-s në 4 vjetet e ardhshëm mund të shkaktojë çarje në grupin e saj parlamentar. Duke vënë në pah kundërshtimet dhe paralajmërimet e Vjosa Osmanit ndaj kryeministrit Isa Mustafa se paknaësitë e saj do t'i shfaqë edhe në parlament, përballja e Vjosa Osmanit me strukturat udhëheqëse të LDK-s, si shtekson zëri, kanë nxitur analistët kosovarë që të parashikojnë një situatë si lindjen e një fryme të re. Analistët thonë për gazetën zëri se LDK-ja zyrtarisht është fraksionuar për brenda kuvendit të Kosovës. Një frymë re ka lindur në LDK dhe po ngjizet.
Zenel, të faleminderit për këtë paraqitje. Ishte kolegu ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Vazhdojmë emisionin me materialet e tjera. Autoritetet në Serbi e din se kush janë vrasit e vlëzërve Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi, thot vllai tyre Fatos Bytyçi në një bisedë me Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Urdhri i kryeministrit serb Aleksandar Vučić për formimin e një komisioni për hetimin e kësaj vrasje sipas Fatos Bytyçit është lojë politike e kryeministrit serb para vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Edhe 16 vjet pas vrasjes në Serbi të tre vëllezërve Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi, shtetas amerikan me origjinë nga Kosova, përgjegjësit për vrasjen e tyre nuk janë vënë para drejtësisë. Trupat e tyre të pajet janë gjetur në vitin 2001 në varrezën masive në Petrovo Selo në Serbi. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë ditë më parë se ka kërkuar nga Veran Matić, shefi komisionit për hetimin e vrasjes së gazetarëve, që të përfshihet në hetimet që kanë të bëjnë me vrasjen e vëllezërve Bytyçi në vitin 1999. Vučić ka thënë ta ketë angazhuar zotin Matić për shkak të rezultateve që ai ka treguar në rastin e gazetarit të vrasë.